Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana de jaudo la decnauan de novembro 2009. Ni presentos alian eseon de nia semaina rubrico nun tentai religiai temoi cae problemoi cristana vide puncto, texton redactitan de Pastro Battista Cadei. La temo estas reincarnigio. La reincarnigio estas la teorio au doctrino quiu assertas che oni post morte de nove nascigas en alia corpo, char la animo pasas de corpo al corpo cae comenzas de novan vivon. Gi estas essenza concepto de la hinduista cae buddhaista religioi, sed tiu ci credo disvastigis ancau en occidento. In Europa, exemple, credas gin pli ol 20% de la homoi, inter ciui multe da catolicoi. Ien la resonoi au argumentoi favorai al tiuci teorio. Unue, la doctrino de la reincarnigio raziezigas shainain absurdajoin de la vivo, nome la suferoin cae malfelicioin de sen culpuloi, precipe de infanoi. La reincarnistoi declaras che tiui maliustagioi estas nur shainai, char cion regas la fera legio de carmo, lau quiu oni renascigas felicia au malfelicia, proporzie che oni estis bonvirta au malvirta dum antaua incarnigio. 2. Trovigas homoi, quiui declaras che ili memoras eventoin de siai antauai vivoi. Trie, la senso de iui bibliai fragmentoi postulas la reincarnigion. Ien exemple du frasoi de la Evangelioi. A. Johano la Baptisto estas Elio quiu estis venonta. Evangelio lau Sancta Mateo, decunua capitro, versiclo declar. Bo, la disciploi demandis Iesuon. Rabeno, quiu do pecis? Ciù li, au liei gepatroi, tiel che li nascigis blinda? Evangelio lau Sancta Johano, naua capitro, versicloi 1 cae 2. Quare, la pra-ecclesio, cae iui patroi della ecclesio, acceptis la teorion pri reincarnigio. Quine, la ecclesio manipulis la biblion, forstrecante la partoin, quiui instruis la reincarnigion. Ien la cristana i respondoi alla menziitai resonoi. Unue, la concepto mem de carmo tute oppositias alla cristanismo. La reincarnigio postulas che cion oni pun pagu, cae ne che Iesuo iam pagis por ni, pro sen mesura cae sen paga amo. Due, la assertoi de iui, qui diras che ili memoras pri pasintai vivoi, appartenas al homoi qui iam credas la reincarnigion. Alivorte, tiui travivagioi ne pruvas, sed antau supposas credon en la reincarnigio. Facte, ne haveblas devigai pruvoi, favorai nec contrauai alla reincarnigio. Trie, la cititae bibliae fragmentoi tute ne appartenas alla ideo pricarmo, quiu basas la concepton de reincarnigio, quiel indiris. La Evangelio tute ne assertas che Johano la Baptisto estas reincarnigio de la profeto Elio, sed che li havos rolon similan al tiu de Elio, quiel evidentigas en la Evangelio lau Luco, unua capitro, versiclo dexet. Johano antau iros antau la Signoro, cun la spirita sorto de Elio. Rilate la viron de nasce blindan, en la Evangelio lau Sancta Johano, naua capitro, versiclo 3, Iesuo clare mal confirmas che handicapezzo dependas de antau nasca peco. Iesuo respondis, nec citiu viro pecis, nec liai gepatroi, sed porque la faroi de Dio manifestigiu en li. La letero alla Hebreoi, naua capitro, versicoli dudekvar gis dudekok, excludas la reincarnigion. Estas decretite che la homoi mortas unu foie, post cio ocasas la iugio. La paraboloi pri la ricia di bociulo, oni legas gin en l'Evangelio lauluco, dexesa capitro, versicoli decnau gis tridec unu, cae pri la sagiai cae malsagiai virgulinoi, Evangelio lau Sancta Mateo, dudecvina capitro, versicoli unu gis dec tri, instruas che, ciam finigas la tempo della liberai cae respondezai decidoi sur tere, ne plu eblas penti, des malpli reveni alla surtera vivo. Quare, la patroi della Ecclesio tute ne acceptis la reincarnisma in teorioin, cae malcasce contra ubatalis ilin. Scribas Sancta Gregoro el Niso, foie menziita della reincarnistoi quasau li estus favora al ilia teorio, ioi offendas la homan rason, assertante che la sama animo partoprenas cae en homo cae en sen razia besto. Nec ni raitas sequi tiuin, cioi diras che la animoi iras de unu homo al alia. Quare, la asserto che la Ecclesio manipulis la Biblion, forfrecante la partoin, cioi parolis pri reincarnigio, estas tute sen basa cae ignoras la historion. La Biblio estas absolute la libro plei zorge studata, ne nur de catolicoi, sed ancau de protestantoi, anglicanoi, ortodoxuloi, cae ancau de hebreoi, rilate tiun parton de Biblio, tiun ninomas malnova testamento. Iel povus la Ecclesio manipuli la Biblion contra uciui, ciu neniu protestus? Conclude, la homo più havas firman cae fonditan cristanan credon, tute ne chanceligios fronte alla reincarnisma teorio, char tute ne eblas credi en la amo de Dio por ciu unuopa individuo, cae samtempe en la transmigrado de animo de unu corpo alla alia. Tute ne eblas proclami la sempagan pardonon de Dio, cae samtempe la pun pagon lau la legio de compenso. Tute ne eblas credi samtempe en Dio encarniginta, tio estas, en Dio quiu amas ec la homan corpon, cae en doctrino quiu conceptas la corpon kiel obstaclon, au pesagion, quiun oni iam ain devos forgeti. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpuncto, ni parolis hodiau pri reincarnigio. Ni finas per informo, hodiau la russa constitutia cortumo decidis che mortopunon onin ne povos applichi en Russlando ancau post la 1 de januaro 2010, dato ie ciu oni fixis la finon de moratorio concerne citiun punon. La fino della moratorio ne ebligas la applicon de mortopuno en la russa territorio, sciigis la presidanto della russa constitutia cortumo, ciu ancau mensiis serion da internaziai normoi al ciui aligis ancau Russlando. Temas pri normoi ciui malpermesas au recomendas malpermesi la applicon de mortopuno. Caregai gefratoi, gifere audo venontana dimancion, Carlo per Andrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.